Někdy se mě ptávají lidé, kdo vlastně češtinu studuje. A takovou otázku mi položil Alexander Dubček ve Stockholmu v roce 90, když přijel se podívat samozřejmě s panem prezidentem Václavem Havlem do místnosti nadace Charty 77 ve Stockholmu. A já jsem měla možnost jim tu nadaci ukázat. A Alexandra Dubčeka velice zaujalo, že jsem učila tak dlouho češtinu a ptal se mě, kdo vlastně tu češtinu studoval. A proto jsem se rozhodla, že to nějakým způsobem vysvětlím. Na to je velice těžko odpovědět, protože to byly absolutně rozmanité motivy, které ty studenty vedly k češtině. A nejen, že to byly rozmanité motivy, ale to byly také lidé různého věku, protože tam tenkrát byly otevřeny humanitní studie i pro starší lidi, třeba lidi přes 60 let. Nemuseli chodit do vyučování pro seniory, ale do docela normálního vyučování. Takže ti studenti, ten věk se pohyboval od 19 let do 65, řekněme. Je taky potřeba myslet na to, že složení toho studentstva se měnilo, protože já jsem učila víc než 30 let, začala jsem brzo po roce 68 a skončila jsem po roce 2000. Takže ta doba se měnila a s ní se samozřejmě měnily zájmy lidí a složení studentstva. V těch začátcích, těch 70. letech pořád ještě byl živý odkaz roku 68, takže velice často ten zájem o češtinu byl spojen se zájmem o politický vývoj v Československu, o socialismus, o socialismus s lidskou tváří a o jeho konec. Takže to byli lingvisté nebo lidé, kteří měli zájem o jazyk, ale zároveň to byli lidé, kteří se chtěli nějakým způsobem dozvědět, jak to vlastně s tím vývojem socialismu bylo a potom se třeba i zapojit do různých skupin švédských, které podporovaly třeba opozici v Československu. Jeden z prvních mých žáků, to byl úplný jazykový genius, který uměl všechny ty základní evropské jazyky a naučil se taky česky, slovensky, rusky, ale potom také z důvodu politických albánsky a řecky, novořecky. Ale tento tehdy mladý člověk skutečně přeložil několik věcí z češtiny, ze slovenštiny, no ale nakonec se odstl v Evropském společenství jako překladatel a tím nějak ten kontakt s tou češtinou, myslím, trochu opustil. Bylo tam samozřejmě mnoho studentů, kteří studovali ruštinu a chtěli si doplnit češtinu jako druhý slovanský jazyk. A potom je ta čeština nějakým způsobem oslovila kvůli tomu, že poznali literaturu, no a jak jsem říkala, ten politický vývoj. Mezi nimi byla žákyně, která byla trošku starší, byla velmi vzdělaná, byla to vlastně klasická filoložka, která měla tu výhodu, že rozuměla gramatice a říkala si, že uměla řecky, latinsky, hebrejsky, že na české gramatice si odpočívá, což byl teda velký rozdíl proti ostatním, kteří tou gramatikou českou byli zdrceni. No a byla jedna z mála, kdo překládal českou poezii a napsala dokonce monografii o Amélii Pose Brázdové. V tom učit se česky hráli také velkou úlohu nějaké osobní vazby. Například, myslím si, že jsem už o tom mluvila, jsem měla studenta, který měl prarodiče ze Sudet a on se zajímal o historii, co se vlastně stalo, ale přišel i k češtině, začal se učit česky a protože to byl výborný zpěvák, měl krásný bariton, tak se naučil zpívat Dvořákovi žalmy česky. Já jsem ho několikrát slyšela v tom Švédsku ty žalmy zpívat česky. Potom jsem měla staršího studenta, do jehož rodiny se přivdala Češka, která pocházela z krásného kraje kolem Úpice, Malých Svatoňovic, tedy kraje Karla Čapka. A to prostředí na něho tak zapůsobilo, že se začal učit česky a opravdu se česky naučil natolik, že jsme spolu přeložili Haškovy povídky například a sám přeložil nějaké povídky Haška a překládali jsme i povídky Jiřího Marka, které vyšly potom ve švédštině. Z takových velice zvláštních osobních impulsů mohu jmenovat svoji žákyni a vlastně potom velmi dobrou přítelkyni, která se jmenovala Vibeke a která byla za první republiky na švédské ambasádě, tam pracovala. A tenkrát se rozhodla, že až bude stará, až bude do penze, takže se začne učit česky. A to skutečně provedla a provedla to v době, kdy já jsem už učila, bylo jí málo přes 60 a začala studovat češtinu a skutečně se česky naučila natolik, že jsme například spolu přeložili povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka, kromě dalších jednotlivých článků pro časopis Hlasy z Československa. Jiní studenti přišli studovat češtinu proto, že jich zajímala literatura česká a o té se samozřejmě nemohli dovědět jinde než na Slovanském ústavě. A to byla právě ta výhoda, že se rozbilo to staré klasické studování češtiny a rozbilo se na mnoho jednotlivých kurzů, kam se mohli studenti zapsat, aniž třeba tu češtinu studovali. Tak tam přišel jeden student, který vlastně studoval francouzštinu, začal studovat češtinu a my jsme četli jednou úryvky z Jiřího Vajla Život s hvězdou. A na něho to tak ohromně zapůsobilo, že pokračoval ve studiu češtiny, toho Vajla přeložil, měl dost problémy najít nakladatele. Nakonec to vyšlo. Vyšla ještě jedna kniha od Jiřího Vajla Na střeše je Mendelssohn. Ale on se rozhodl, že si založí vlastní nakladatelství, to se jmenuje Peren, to pořád ještě existuje. Začal vydávat knížky z té takzvané východní oblasti, ale potom to tak úplně nefungovalo, už se knížky tolik neprodávaly, takže to nakladatelství funguje na síti. A z těch českých knih to byl právě ten Josef Čapek, povídání o pejskovi a kočičce, co vydal a vydal také pasáž od Karla Pecky, ale ostatní české věci se potom objevily na síti a taky překládal česko-německou literaturu. Postupně, jak jsem stárla a jak stárly také děti přistěhovalců, tak se víc a víc objevovala druhá generace Čechů, kteří se chtěli naučit, jak říkali, mluvit správně česky a česky psát. Tak to byla dost velká kolonie, to bylo dost velký počet studentů. Někteří na tu češtinu nezapomněli a na ty začátky překladatelské docela nedávno přeložila jedna z těchto mých bývalých studentek, které už je teď 60 let, tak přeložila knížku paní Škvorecké a ta teď zcela neočekávaně vyšla v Uppsale. Mezi těmi studenty, co chodili na ty kurzy, které se zabývaly buď to historií nebo literaturou, se mě objevil jeden velice zajímavý student, který chodil do kurzu o české historii. Já jsem tam s nadšením vyprávěla o Komenském a to jsem dělala velmi ráda, protože jsem chtěla Švédy s Komenským seznámit, protože jsem ke svému zděšení, když jsem přišla do Švédska, zjistila, že jméno Komenský je poměrně velmi neznámé. No tak jsem vyprávěla o Komenském, o tom, že měl rodinu šlechtickou, kteří byli jeho ochránci a že to byla rodina de Geer, Švédové to vyslovují de Geer. A když ta hodina skončila, tak ke mně přistoupil mladý muž a říkal, já jsem byl ohromně nadšen, ohromně mě to zajímalo, já se totiž jmenuji de Geer, de Geer. A nikdy jsem nevěděl, jak důležitou věc naše rodina udělala. ohromná změna nastala po roce 1989, čili začátkem rok 90, protože Švédsko objevilo Prahu. To znamená, že objevilo a uvědomilo si, že ta východní Evropa, kterou předtím považovali za takovou šedivou a jednolitou oblast, celkem nezajímavou, že je ohromně kulturní, ohromně zajímavá. A takže nastalo období, kdy zvláště mladí Švédové začali jezdit do Prahy a ta Praha je natolik zaujala, že hledali poučení. Takže do kurzu, které se jmenovali kulturní historie nebo novodobá historie, najednou se měla množství studentů. Když to srovnám ze začátky, kde jsem při začátku každého termínu, každého semestru s napětím čekala, kolik se mi tam objeví studentů, mohli to být třeba 2 nebo 3. A najednou jsem měla přes 50 studentů v kurzu. A to se týkalo právě tady těchto kurzů, kde se přednášelo švédsky a které nějakým způsobem hlouběji informovali tenkrát o Československu. Já bych jenom chtěla dodat to, že s mým odchodem do důchodu, což se stalo po roce 2000, 2004 nebo 2005, ta čeština zanikla. Ale to neznamená, že by byl zanikl zájem o češtinu a že by se češtině nevyučovalo a že by nevycházely překlady. Jenom rozdíl je v tom, že z toho Lundu, kde jsem pracovala, čili z jižního Švédska, se centrum zájmu o češtinu přesunulo do Stockholmu. A tam jsou především 3 osobnosti, které se tím zabývají. Jsou to Mats Larsson, který se zabývá teorií překladu, je to Tura Hedin, která je lingvistka a učí češtinu, a je to jedna překladatelka, jejíž jméno si teď naprosto nemůžu vzpomenout. Ve Švédsku začali velmi brzo, daleko dřív než v Československu, prodlužovat věk penzijní. Je velký rozdíl mezi lidmi zaměstnanými v oficiálních, ve státních a komunálních službách a v soukromých službách. Ti, kteří byli zaměstnaní v soukromých službách, mohli pracovat do úpadu, mohli pracovat tak dlouho, jak to zaměstnavatel potřeboval a jak jim zdraví sloužilo. Ti, kteří pracovali ve státě, tak jim zvedali postupně ten věk penzijní. Tak například já jsem měla odejít do důchodu, když mě bylo 65 let. Povolili mě, abych pracovala do 66. Já bych byla pracovala ráda, velmi ráda déle, ale na univerzitě to nešlo. Prostě 66, konec, nazhledanou. A myslím, rok nebo 2 roky potom to zvýšili na 67 a teď už je hovor o tom, že budou moct pracovat do 70. Protože starých lidí je stále víc, žijí na penzi strašně dlouho, jsou zdraví, jsou aktivní, takže je potřeba je zaměstnat. Některé obory nemají pracovníky. Je tam velký nedostatek učitelů například, hlavně teda učitelů matematiky, fyziky, ale vůbec nedostatek učitelů od základních škol přes gymnázia. Takže i to je jeden z důvodů, ale základní důvod je ten, že ti penzisté jsou čilí a pracovat mohou a na mnoho penzistů přichází deprese, když nic nedělají, ale Švédové, jak už jsem se zmínila, jsou zvyklí se věnovat různým aktivitám. Oni jsou, to jsem taky zmínila, jsou skoro všichni členové nějakých kroužků nebo sportovních zařízení nebo prostě něčeho. Švédové jsou velmi aktivní i ve stáří. Já se myslím jedna z posledních, snad ještě rok po mně, co máme normální státní penzi, která je založena na počtu let odpracovaných. A potom nastal tady tenhle problém, že to, co se teďka dělalo taky v Československu, že si musel každý založit nějaký fond. Já jsem to moc nesledovala, protože mě už se to netýkalo. Já ještě mám tu normální starobní penzi, která sice není vysoká, ale je to jisté. A když mě bylo 80, já jsem říkala, že je mě hodně přes 80, když mě bylo 80, tak jsem dostala dopis od sociálního úřadu, co potřebuji a v čem mě mohou pomoct. Já jsem jim poděkovala, že zatím ještě nic nepotřebuji, ale vím, že bych mohla dostat velkou pomoc, poněvadž to vím od svých starších kamarádek, které tuto pomoc dostávali, že tam třeba několikrát denně chodí lidé, kteří jim pomáhají, kteří nosí jídlo, kteří jim nakupují a tak dále a tak dále. Nebo jim upravují třeba koupelny, dávají madla do van, nebo dokonce pomáhají měnit koupelnu, odstranit vanu za sprchu a tak dále. Já jsem toho zatím nevyužila. Je to tak, že jsou tam samozřejmě ty domy důchodců, ale já jsem měla přítelkyni Češku, která byla z Brna, která byla o mnoho let starší než já, takže já jsem viděla, co se stalo, když potom onemocnila. Ona dostala Parkinsona a onemocnila a zůstala doma. A ty sociální pracovnice teda za ní chodili a jednou jí ta jedna sociální pracovnice řekla, zůstaň doma, jak dlouho budeš moct, protože ve Švédsku se týká, protože jakmile přijdeš do starobince, tak začíná většinou dekadence, začíná většinou zhoršení stavu. Druhá věc, co se stává cizincům, co si Švédové všimli, a já jsem to poznala na jednom známém, že lidé, kteří třeba polovinu nebo dvě třetiny života žili ve Švédsku a mluvili švédským jazykem, pracovali ve Švédsku normálně, najednou na stáří ten jazyk zapomínají a začali mluvit jenom svým jazykem. Když jsem pracovala na univerzitě, tak tam byl jeden z pracovníků, který tam měl na starosti knihovnu a archiv, byl to Litevec, který odešel do Švédska už po 45. roce za války. A já jsem ho obdivovala, jakým způsobem mluvil báječně švédsky. Měla jsem pocit, že mluví skoro jako Švéd. I když to trošku bylo poznat, poněvadž ta výslovnost švédská je pro nás, pro nešvédy a neskandinávce, velmi těžká. No ale když zestárl, byl to člověk, který nebyl ženatý, šel do takového ústavu, tak najednou ztrácel švédštinu po těch obrovských letech. A my jsme tam měli učitelku, která jezdila z Vilnu, učila tam tenkrát ještě byl slovanský ústav docela velký, tak tam učila litevštinu, tak ta ho chodila navštěvovat a mluvila s ním litevsky, protože najednou ta litevská komunita byla jeho základní kontakt. O tom Švédové dost psali tady o tomhle problému toho jazyka. Jenom bych také ještě chtěla říct, že Švédové mají speciální vztah k těm baltickým národům. Tam se o nich velmi mnoho mluvilo, tam taky bylo velmi mnoho lidí, kteří se tam odstěhovali nebo emigrovali. A vím, že když začalo ten proces osvobozování baltských národů od Sovětského svazu, tak jsme například chodili jednou za týden manifestovat, bylo to myslím v 11 nebo ve 12 hodin, jeden den ve čtvrtek na náměstí v Lundu, abychom demonstrovali svoji sounáležitost s těmito zeměmi. Domov je potom na mnoha místech. To je ten problém. Emigrant je přece jenom trošku rozpolcená bytost, protože když už jsou to osudy, tak budu mluvit taky o sobě. Tak já jsem měla dvě děti, bohužel mi syn zemřel. Už v dospělém věku, bylo mu 51 let, zemřel na leukemii ve Stockholmu. Ale měl dceru, takže mám vnučku ve Švédsku, v Göteborgu. Ale moje dcera, která ve Švédsku vystudovala, samozřejmě přišla mladá, tak mluví švédsky jako Švédka, tak se rozhodla studovat italštinu a češtinu a dostala práci nejprve jako brigádu, jak se říká v létě, pro švédské cestovní kanceláře v Itálii. Seznámila se s Italem, provdala se v Itálii a od poloviny 80. let žije v Itálii a má 3 česko-italské děti. Takže tím se mě ten život velmi zkomplikoval, protože jsem chycena ve Švédsku tím, že tam mám vnučku a že tam mám hrob mé maminky, která se ke mně přistěhovala, když zůstala už sama. A v Itálii, kde mám dceru a 3 vnoučata. A ještě bych vlastně chtěla říct něco k té mamince. Moje maminka se přestěhovala ke mně ještě za totality. Už byla nemocná, můj otec i její sourozenci zemřeli, takže tam zůstala úplně sama. Československo jí nakonec dalo možnost vystěhovat, ale musela prodat dům, nesměla tam nechat majetek a musela tam nechat penzi. Takže přišla do Švédska nemajetná, ale velkorysé Švédsko jí dalo jistou minimální penzi. Ona samozřejmě žila u mě, ale dostala od Švédska penzi, aby se necítila jako člověk, který je úplně bez prostředků. Jenomže byla velmi nemocná a zemřela, takže se nedočkala změny v Československu, no ale je pohřbená ve Švédsku. V Itálii mám dceru, která žije ve velmi krásném prostředí u Gardského jezera, Lago di Garda, ve velmi romantickém místě, kam ráda jezdím, kde ráda bývám. No a mám tam, jak už jsem řekla, 3 vnoučata. 2 z nich jsou už velmi dospělé, už se blíží 30 a jedné je teprve 16 let. Všechny ty děti mluví česky a byla jsem velice ráda, že se najednou rozhodli, že by chtěli i české občanství, takže před několika lety dostali i české občanství. Takže domov je velmi komplikovaná záležitost, protože já jsem v tom Švédsku žila od roku 70, vlastně mám tam být doteď. To jsou opravdu léta, to znamená, já tam mám jednak rodinu, ale mám tam taky přátele, které mám od těch 70. let, kteří ovšem také stárnou, ale pořád ještě je mám. A to jsou jak švédští, tak čeští přátelé. No a já bych možná měla říct něco o té Itálii. Já jsem v Itálii zažila takový trochu přelom toho cítění, které tam v té Itálii bylo. Já jsem, když jsem přišla do Itálie za dcerou, když se narodili děti a italský manžel mé dcery byl velmi rád, že děti se učili i jiný jazyk. Byl na to hrdý, že má tak šikovný děti, že dovedou mluvit jak italsky, tak česky. Tak jsem tohle u Italů oceňovala a měla jsem takový pocit, že oni jsou opravdu velmi evropští. Byli pro spojenou Evropu a měli velké sympatie. Cítili se jako Evropané. A viděla jsem, že děti, které přišly do Itálie ze začátku, že se velice lehce integrovali a dokonce snad i asimilovali. Tam byly děti černé pleti, které si hrály s italskými. Necítili tam ty děti žádný rozdíl. Ale v poslední době příliv těch cizinců způsobil, že cítím jakýsi rozdíl v té Itálii. Poněvadž do Itálie se tedy valí ta velká migrace z jihu, z Afriky, tak mám pocit, že se tam ta atmosféra trošku mění. No jinak bych taky chtěla říct na vysvětlení, jak je to v té Itálii. Já jsem se setkala mnohokrát s tím, že když se řekne Ital, tak si každý takhle pousměje a myslí si, no to je jenom veselý a celkem žádná velká práce, ale ono to tak není, protože je velký rozdíl mezi Itálií severu, Itálii jihu. A je taky rozdíl mezi Itálií pravou a Itálií tou, kterou jsme znali z neorealistických filmů, kde pořád se děly nějaké podivné věci, pořád tam pršelo, pořád tam bylo všechno rozbité a pořád tam byly nějaké skandály. Takže ta severní Itálie je vlastně taková, jaký jsme my. My smíme zapomenout, že například Prahu, renesanční Prahu postavili Italové, ohromně zorganizované dílny ze severní Itálie. Máme tady i v Praze ulici, která to připomíná, tedy italskou ulici. Takže já, když jsem přišla do Itálie, tak jsem viděla, že italské ženy jsou velmi pracovité, že domácnosti jsou ohromně v pořádku, takže já jsem se tam cítila velmi dobře v Itálii, nebo cítím se tam stále velmi dobře. V podstatě, když se mluví o domově, tak člověk myslí hlavně na vlast a na rodinu svoji. No a to, co je dobré pro mě, je, že nejen moje děti, ale i moje vnoučata, i když se všichni narodili v cizině, tak mluví česky. Takže ta rodina pořád nějak v tom češství pokračuje.